Добре. Ова го изјави вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи денеска, кој додаде дека додека не се донесе формална одлука за датум, ништо не е завршено. До октомври пак Македонија ќе ги формира преговарачките тимови од преговарачката структура која вчера ја утврди владата. Оттаму велат дека во преговорите ќе бидат поканети да учествуваат и опозицијата и граѓанскиот сектор. Ограничување на негативните последици од договорот од Преспа и европската перспектива на Западен Балкан се дел од седумте итни приоритети на грчкото министерство за надворешни работи. Грчкиот премиер Кириакос Мицотакис на првата владина седница денеска им подели на министрите по една папка во која биле наведени целите на секое министерство, но и на нерешените прашања на обврски што ги оставила претходната влада. Деветмина врховни судии за кои е отворена постапка за разрешување да не помислуваат да носат одлука во своја корис, предупредуваат денеска од антикорупцијската комисија во врска со иницијативите кои се пристигнати во врховниот суд со кои се овозможува различно толкување на законите. Според предупредувањето од антикорупцијската комисија, со постапувањето на судиите по иницијативите тие ќе прекршат најмалку три члена од законот за спречување на корупција и конфликт на интереси. Предвремени парламентарни избори во изборна година им одговара на ДУИ, истакна денеска пратеникот од оваа партија Артан Груби. Тој како датуми ги посочи втората половина од мај или почетокот на јуни, најдоцна до октомври, иако редовните избори би требало да се одржат во декември. Опозицијската ВМРО-ДПМН денеска повторно побара предвремени избори, на што од владеачката СДСМ доби одговор дека годинава ќе биде посветена на Европската унија и НАТО. Соединените американски држави соопштија дека прекршувањето на нуклеарната програма од страна на Иран представува изнудување, предупредувајќи ја земјата дека се изолира. Нема веродостојна причина за Иран да ја прошири својата нуклеарна програма и нема начин ново да се гледа како на ништо друго освен суров и транспарентен обид за изнудување од меѓународната заедница. Соопштија Соединените американски држави на итниот состанок на управниот одбор на Меѓународната агенција за атомска енергија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Пропусти во дипломатскиот и безбедносниот протокол се дел од фактите во телефонската местенка на која наседна премиерот Зоран Заев, мислејќи дека разговара со вистинските функционери Јенс Столтенберг и Питер Порошенко. Но дел од аналитичарите во овој скандал гледаат и политичка задина од Кремљ, додека пак дел велат дека Русија не би се играла на ваков начин. Повеќе од Марија Тумановска.
Премиерот Зоран Заев реагирал премногу детски и наивно кога насаднал на телефонските разговори со двајцата руски комичари кои му се представиле лажно. Сепак дел од домашните експерти потенцираат дека не е се така наивно.